بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال ملكستو أجوكتاني سي وليبو أدنو مغليسان كسودا وادا برامشكا عالم اليوم قضو بضا أدمانتكو مغلي دونتان وحاكم دا واحدة عافمات كمغالة دا غزة أو صوصار تاي تيراكوب كقصاريه كدا شاي داقال كي لابدي سنة إلا صودا في يهود واي كوادين مغالة دا غزة كدواد تضباطن كون أو روحو شهيدي يعين كبادن بقول إيو كنتن كون أو كلي أو داوعي أي سوغارين انت بادن حرمها عافمات كا أو بربوري إيو سيدو كلي يهود أو بيكسي كلا كعدي دقاتير تي كشقين يي عسبتال لداسي waxaan sidoo kale maanta barnaamijka ku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay wada hadallada ka socda magaalada Sharm el-Sheikh ee waddanka Masar ee lagu doonayo in dagaalka lagu soo gabagabeeyo heshiisna lagu gaaro qodobadaas iyo kuwa kale ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa markala iyo caalamul yawm
بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
وهجاج ومالين أربعة هو تاريخ ذكو بجنتهي لحي تمنك بشر ربيع الثاني سنة كنا فر بقول أفرتنا يتضاب هجري مركلة كسر دوادا برامشكا عالم اليوم غضب كوجه ريانا وحاء نقنا يا وركا كيمانا يا ودن كمصر سجارة مجال ذا شرم شاق يا كورة ميا إن جلبت أي فرمن وذا هذا الذي أود حيي كحاه مقاومة فلسطين إمام الملك جمستا يهودا الله قاهر إنسان يوسدي لو جوجين لها دجال كلب سنة جرسدي كسر دا مجال ذا غزة كديب هشيس كي دوان وصابا لجاي دونالد ترامب وفدي كسر عدي دولة مرايكن كأي شلي جيل كيدن بهال كاسي كدجاي يدا صدا كلام مال إن مدي أحد أي مجال ذا سيجارين وفود ككل سعتي مقاومة ذا يصهاي نذا وركي وجودا بيا يا شيء يا إن دمان فصائش مقاومة ذا أي وذا هذا الكاني أي كوذا قيب قاضنا يان يدا صدا كلام سراكيل كترسن كوحاها مقاومة فلسطين أي وربعين تأوشاجان إني جود بين مجاعية ذا محابيس تلدون يو إني كوبدشان كوا صهاي نذا أي جعان تكوها يان أي كوسو قبتين dagaalkii 7 Oktoobar madaxweynaha waddanka Masar Cabdul Fitaax Al-Sisi oo halyeey ayaa rajo ka muujiyay in wadahadaladan ay hirigeli karaan iyadoo maalmaha soo socda lagu wado in lagu dhawaaqo in wadahadaladu ay guuleysteen ama ay fashilmeen arimaha ugu weyn ee dooda ay ka taagan tahay ayaa ah qaabka ciidanka Yahuuda ay kaga insixaabayaan magaalada Qasa kooxaha muqaawmada Filistiin ayaa ilaa hadda jawaab ay ku qancaan Yahuuda iyo Mareykankana aan ka bixin hubka dhigista iyo sidoo kale in qiyaadadooda magaalada ay ka baxaan iyo sidoo kale sida laga yeelayo xukunka qidaaca madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo dhowr mar shir jaraa'id qabtay 24 saac ee la soo dhaafay waxa uu ku celceliyay inay ku dadaalayaan inaysan wada hadalladu burburin ayna sidoo kale damaanad qaadayaan in dagaalka aysan Yahuudu mar kale dib u bilaabin hadii la fuliyo bunuud heshiiska uu soo bandhigay sidoo kale Cabdul Fitaax Al-Sisi oo maanta hadlay waxa uu sheegay in hadii wada hadallada ay guuleystaan oo magaalada Sharm el-Sheikh ku casuumi doono madaxweynaha Mareykanka Donald Trump si uu qalinka ugu duugo heshiiskaasi arimahan ayaa imaanaya iyadoo laba sano laga joogo dagaalkii soo bilaawday 7 Oktoobar oo ku beegnayd maalinnimadii shalay oo kale waaxda caafimaadka magaalada Qasa tirakoob ay soo saartay ayayna ku sheegtay in tirada shahaadadu ay gaareyso 67,073 halka dhaawacu uu yahay 169,780 kuwaas oo 20,000 oo kamid ay yihiin caruur halka 104,000 oo kale ay yihiin dumar 48,000 ay yihiin sidoo kale dad da'ah halka 30,000 oo kale ay yihiin rag sidoo kale inta dagaalkan uu socday waxa ku shahiiday كون إيا تضابا بقل أو كميدا كوحاها قرمد كدقدقا هل كصيدو كالعيدن كيهود أي حرين صدح بقل لحذن إلا بك كميدا شقالها عافماتكا سيدو كلا تركوبك واحدة كصوبحي أيا لغو شاقي إن إنتا دقالك أو سعودي قاجة درتي داي أولنتين داد قاريا أفر بقل إيا لحذن روح كواس وبقل كنتني أفر كميدا إيهين عرور هل كإن كبدن كنتن كن أو عرورة إياقنا أي معلول إل دريهين mid kamida goobaha sida aadka ah ugu burburay dagaalka Gaza labadii sano ee la soo dhaafay yahuuduna ay xoog saareysay si gabi ahaanba ay shaqada kaga baxaan waa goobaha caafimaadka oo iyagana la kulmay duulana toos ah oo lagu burburiyay isbitaalada hadaba maxaan ka ognahay qasaaraha uu dagaalku gaarsiyay kaabayaasha caafimaadka warbixintan soo socota waxa qodobkaas inoogu eegaya walaalkeen Xariif Cabdiqaadir
muddo laba sano ah oo dagaal baan iyo cudwaan bahalnimo oo yahuudu ku hayaan marinka Gaza isbitaalada marinkaas waxay ahaayeen xarumo caafimaad oo dadka lagu daaweeyo balse waxay noqdeen bartilmaameedyo ciidan oo toos ah iyagoo la kulmay burburin iyo weeraro joogta ah isbitaalo badan ayaa lagu burburiyay duqeymo kuwa kalena waxay la kulmeen weeraro oo waa la qabsaday taas oo sababtay in qaarkood ay gabi ahaanba isu beddelaan dhismayaal burbursan iyo sida goobaha qashinka muuqaal ahaan marka laga hadlayo sida darteed tani markii weerarka Gaza uu bilowday 24 bilood ka hor isbitaalada lagu talagalay in dadka bukaanada ah lagu daryeelo ayaa iyagana waxay noqdeen goobo dhimasho ee burburka si aad ugu baahayaan nidaamka caafimaadka ee soo kala baabay iyadoo aan lahaynin daawooyin qalab caafimaad sariiro ku filan bukaanada ee soo kala shaqaalaha dhanka caafimaadka ah maanta kaliya tiro kooban oo isbitaalo ah ayaa si aan dhamaystiran u shaqeynaya waxaana ay wajahayaan xarumahaasi xaaladaha daran oo qalab iyo shaqaale la'aan ah inta badan isbitaalada kale waxay noqdeen kuwo la burburiyay ama gabi ahaanba laga saaray adeegii taas oo sababtay in dad aad u badan aysan helin wax daryeel caafimaad ah qoysas dhan ayaa caafimaad la'aan u dhimanaya caruurna waxay ku geeriyoonayaan gaajo ama dhiigbax iyagoo hortaagan isbitaalo burburay oo waxba qaban karin tan iyo markii yahuud ay bilaabeen weerarada bahalnimo ay ka geysanayaan magaalada Gaza waxay si barar ah u xanibeen gelitaanka gargaarka iyo taageerada daawooyinka iyo shidaalka ee lagu talagalay shacabka Filastiin waxa kaliya ee gudaha loo ogolaaday ayaa ah gargaar aad u xadidan oo loo marayo hay'adaha caalamiga ah taas oo aan waxba ka tarin baahiyaha daran ee dadweynaha magaaladaasi Munir Albarash oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Gaza ayaa sheegay in guud ahaan magaaladaasi ay hore u lahayd 38 isbitaal oo isugu jiray kuwa dowladeed iyo kuwa kale oo gaar loo leeyahay balse dhammaan isbitaaladan si toos ah loo weeraray waxa uu xusay in wasaaraddu ay ku guuleysatay in ay dib u howlgeliso 16 isbitaal kuwaas oo hadda si qayb ahaan u shaqeynaya halka 22 xarumoodna ay gabi ahaanba ka baxeen adeegyo caafimaad oo aysan shaqeyn karin marka laga hadlayo kaabayaasha caafimaadka ee burburay tirada sariiraha caafimaad ee hadda jira ugu badnaan waa 2,000 iyadoo tiradaas ay ahayd 6,000 oo sariir ka hor inta aan dagaalku bilaaban waxaa jira daaweyre aad u baahsan iyadoona 100% daawooyinkii kaydka ahaa ay dhammaadeen sidoo kale 65% agabka caafimaad ee muhiimka ahaa ayaa noqday kuwa gabaabsi ah dhanka howlwadanada caafimaadka shaqaalaha isbitaalada ay si guud dhakhaatiirta waxay hadaf joogto u ahaayeen ciidamada yahuudda ilaa haddana 1,607 shaqaale caafimaad ayaa lagu dilay duqeymaha iyo weerarada yahuudda 362 kalena waxay noqdeen maxaabiis oo waxay ku jiraan xabsiyada yahuudda kuwaas oo la xiray wixii ka dambeeyey markii uu bilowday weerarka bahalnimo ee muddada 2 sano sahaynadu ku hayaan muslimiinta Gaza cisbitaalka lagu magacaabo yurub ee magaalada Gaza oo ku yaal deegaanka khan yunis oo dhaca koonfurta marinka Gaza ayaa ahaa hadafkii ugu horreeyay marka laga hadlayo xarumaha caafimaadka waxaana la beegsaday markii u horreysay 17-kii oktoobar 2023 xilligaas ay wasaaradda caafimaadka ee Gaza sheegtay in qayb ka mid ah cisbitaalka ay waxaa ka soo gaartay duqeyn yahuud ee ku garaacday iridda hore ee isbitaalka tan iyo markaas waxaa sii socday beegsiga dad gureynta shaqaalaha iyo bukaanada iyadoo dagaalka yahuudda ee magaaladaas lagu tilmaamay xasuuq ba'an oo siyaada u saameeyey adeegyada caafimaadka ee marinka ugu dambeyn bishii May ee sanadkan 2025 isbitaalkan ayaa gabi ahaanba joojiyay howlgaladiisii sida ay sheegeen hay'adaha caafimaadka xirnaashaha isbitaalkan waxaa ka dhashay hakad ballaaran oo ku yimid adeegyo caafimaad oo aad muhiim ugu ahaa bulshada sida qalinada neerfaha daryeelka wadnaha iyo daaweynta kansarka iyo adeegyo kale oo aan laga heli karin meelo kale oo ka mid ah Gaza cisbitaalkan waxaa la aasaasay sanadkii 2000 waxaana uu lahaa awood uu ku qaabilo ilaa 308 sariirood waxa uu si guud adeeg caafimaad siin jiray ku dhowaad 500,000 oo qof oo ku nool koonfurta Gaza wuxuuna ka mid ahaa xarumaha caafimaad ee ugu waaweyn marinka cisbitaalka dhexe ee Ashifa ama majmaca Ashifa waxay yahuuda ay markii ugu horeysay gudaha u galeen cisbitaalkan oo ku yaal magaalada Qasa 16-kii November ee 2023, halkaas oo ay xog ku haysteen muddo 10 maalmood oo xiriir ah. Intay ku sugnayeen halkaasi waxay qafaasheen shaqaale caafimaad iyo dad barakacyaal ah, iyagoo dilay qaar ka mid ah dadkii halkaas ku sugnaa. Sidoo kale waxay burburiyeen qalabkii iyo dhismayaashii isbitaalka. Intii u dhexaysay 18-kii Maarso ilaa 1-dii Abriil ee 2024, ciidamadii Yuhuudda Sahaynada waxay mar kale weerareen isla isbitaalkaasi, iyagoo si baan u dumiyey qaybo badan oo ka mid ah dabna qabadsiiyey qayb kale, waxaana gudaha isbitaalka iyo hareerihiisaba ka dhacay xasuuqyo ka dhan ah dadkii halkaasi ku sugnaa. Ugu dambeyntiina, isbitaalka waxaa laga dhigay mid aan shaqayn karin gebi ahaanba. Isbitaalka Ashifa waxa uu ahaa isbitaalka ugu weyn ee hoostagayay wasaaradda caafimaadka Falastiin ee ku yaala Marinka Qaza, waxaana uu lahaa taariikh dheer tan iyo markii la aasaasay sanadkii 1946. Isbitaalkan ayaa si tartiib tartiib ah usoo kobcaya muddada uu furnaa ilaa uu noqday xarunta caafimaad ee ugu weyn Qaza, isagoo ka koobnaa 3 xarumood oo takhasusyo kala duwan ah. Qiyaastii 25% shaqaalaha caafimaadka ee ka howlgelaya dhammaan isbitaalada Qaza waxay ka shaqeynayaan isbitaalka Ashifa, kaasoo bixin jiray adeegyo caafimaad oo baaxad leh isagoo u adeegi jiray tiro aad u badan oo ka mid ah shacabka magaalada Qaza. Isbitaalka Asdiqaa Ulmariid ee magaalada Qaza isna waxaa la aasaasay sanadkii 1980-kii, waxaana uu ku yaalaa xaafadda Arrimaal. Markii hore wuxuu lahaa keliya 19 sariirood, balse sida ay sheegeen ilo caafimaad oo Filistiini ah, kadib weerarada joogtada ee Yuhuudda waxaa dhacday in tirada sariiraha ee isbitaalkan la kordhiyo lana gaarsiiyo in ka badan 100 sariirood si loo daboolo baahida sii kordhaysa ee dhanka caafimaadka. Isbitaalkan waxa uu hoostagaa urur samafal oo isxilqaamay kana shaqeeya arrimaha caafimaadka, kaasoo lagu magacaabo ururka Asxaabta Bukaan Socodka, waxaana la dhisay isla sanadkii 1980-kii. 10-kii Febraayo ee 2024, ciidamada sahaynada ayaa gudaha u galay xaruntan, halkaas oo si toos ah uga geysteen burburin kuna gubeen isbitaalka. Weerarkaasi wuxuu ahaa mid si weyn u waxyeeleeya xaruntan, isagoo hoos u dhigay awoodda isbitaalka ee dhanka adeegyada caafimaadka. Kadibna 12-kii Julaay ee isla sanadkii la soo dhaafay, isbitaalkan ayaa mar kale la kulmay duqeyn culus oo isugu jirtay weerar dhanka cirka iyo madaafiic ciidanka dhulka ah. Waxaa weerarkan labaad uu sababay burbur xoogan oo keenay in isbitaalka gebi ahaanba uu joojiyo shaqadii u hayay bulshada Qaza. Kamaal Cudwaan waxa uu ku yaalaa waqooyiga Qaza. Bishii December 2023-kii, ciidamada Yuhuudda waxa ay burburiyeen qaybo muhiim ah oo ka mid ah isbitaalka, waxaana ay beegsadeen qalab caafimaad oo muhiim ah. Bishii Julaay ee 2024-ka, warbixino ay baahiyeen hay-ado caafimaad ayaa lagu sheegay in isbitaalka uu si qayb ahaan u bilaabay shaqo, balse uu weli wajahayo caqabado xoogan. Bishii May isla sanadkaasi, ciidamada Yuhuudda waxa ay mar kale duqeyn ku beegsadeen isbitaalka, waxaana ay burburiyeen matooradii korontada ee isbitaalkaasi. Mar kale bishii December waxay ciidamada Yuhuuddu weerareen isbitaalka iyagoona xiray agaasimihii isbitaalka Dr. Xusaam Abu Safiya oo 52 jir ah, waxaana si buuxda shaqadii looga saaray isbitaalka. Isbitaalkani waxa uu ka koobnaa 4 dhisme, iyadoona uu lahaa qaybo badan sida xaaladaha degdega, qaliinka guud, daryeelka caruurta, laanta lafaha, qaybta bukaan socodka, caafimaadka maskaxda, raajada, sheybaarka, farmashiyaha iyo adeegyada kale ee bulsho. Sidoo kale xarumaha la bartilmaameysa waxaa ka mid ah isbitaalka Alcawda oo ku yaal Jabaaliya, waqooyiga Qaza. Bishii November 2023, Yuhuuddu waxay 18 maalmood go'doomin ku hayeen isbitaalka Alcawda, iyagoona burburiyey dabaqyada sare ee dhismaha. Sidoo kalena waxa ay gubeen gaadiidka gurmadka degdega ah ee horyaala isbitaalka. Inta lagu guda jiray go'doomintaasi, waxaa askarta cadowga xiran dhakhtarka canka ee Cadnaan Albarash iyo dhakhaatiir kale, waxaana la xaqiijiyey in dhakhtarkaasi ku geeriyooday xabsi ay Yuhuuddu leeyihiin. Bishii Janaayo 2024, isbitaalka waxaa lagu weeraray madaafiic, iyadoona la burburiyey mid ka mid ah dhismayaashiisa. May 2025, maamulka isbitaalkan waxa uu sheegay in ciidamada sahaynada Yuhuudda ay si qasab ah u daadgureeyeen dadkii bukaanada ahaa iyo shaqaalihii isbitaalka. Ilaa haddana ma cadda xaaladda dhabta ah ee isbitaalkaasi, iyadoo uu burbur baaxad leh soo gaaray. Isbitaalka Idrisiyan oo ku yaal Beytulaahiya ee waqooyiga Qaza waxaa bishii November 2023 ciidamada Yuhuuddu ay ka geysteen burburinta qaybo badan oo ka mid ah isbitaalkaasi. Qaar ka mid ah dabaqyada sare ee ku gubtay duqeynta, taasoo keentay inuu joojiyo isbitaalkaasi shaqooyinkii uu hayay. Kadib markii ciidamada Yuhuuddu ay ka baxeen halkaasi, isbitaalka waxa uu si xadidan dib ugu soo celiyey bixinta adeegyada. Hase yeeshee 30-kii Juun ee sanadkan, waxaa mar kale Yuhuuddu ay weerareen isbitaalkaasi iyagoo u geystay burburin xoogan. Tanina waxaa ka dhashay in gebi ahaanba uu shaqadii joojiyo. Isbitaalka Al-Amal isna waxa uu ku yaalaa Khan Yunis. Bishii Febraayo ee sanadka la soo dhaafay, waxaa isbitaalkan ula kulmay weerar xoogan, kaas oo ahaa duqeyn sababtay burbur baaxad leh. waxaana lagu dilay dad badan halka tiro kalena laga qafaashay xarunta kuwaas ay ku jiraan shaqaale ka howlgelaya halkaasi cisbitaalka al-amal waxaa la dhisay sanadkii 1979kii waxaana ka kooban yahay 5 dabaq oo ku dhisan dhul dhan 4.5 doonama u dhiganta 4,500 mitir waxaa cisbitaalkan bixinaya adeegyo badan oo muhiim u ah bulshada cisbitaalkan waxa uu lahaa 100 sariir inkastoo adeegyada hadda ay yihiin kuwa kooban oo si xadidan u shaqeeya cisbitaalka caanka ee naasir waxa uu ku yaalaa deegaanka khan yuunis bishii febraayo sanadka lasoo dhaafay 2023 waxaa cisbitaalkan gudaha u galay ciidamada yuhuudda waxaana ahayd xil ay halkaasi ku sugnaayeen kumanaan bukaano iyo barakacyaal ah weerarka waxa uu sababay burbur ku yimid qalab caafimaad iyo keydka daawooyinka cisbitaalkan oo ahaa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan koonfurta khaza ee mar kale 25 Agoosto ee sanadkan waxay yuhuudda ka fuliyeen duqeyn ay ku nafeeyeen 22 qof oo ku sugnaa cisbitaalka waxaana ku jirta tiradaas 4 shaqaale caafimaad iyo 5 wariyaal ah cisbitaalka naasir waxa uu kaalin muhiim ah ka ciyaarayay daryeelka caafimaadka dadka ku nool khan yuunis iyo deegaanka rafax waxaana dadaal lagu bixinayay in dib loo howlgeliyo iyadoo la kaashanayo hay-ado caafimaad oo dibadda ah hase yeeshee howlgalkan ayaa weli u muuqda inuu yahay mid gaabis ku socda ama gebi ahaanba laga lehay rajo buuxda ugu dambeyn markaan eegno xasuuqa iyo xaaladda guud dhanka caafimaadka ee magaalada khaza tani 7 Oktoobar 2023 waxay yuhuuddu marinka khaza ay ka wadaan weerar aan kala joogsi lahayn oo sababay burbur dhimasho iyo barakac baahsan waxaa la diiwaan geliyey in ugu yaraan 67,160 qof ay ku dhinteen halka 169,679 kalena ay ku dhaawacmeen badankood dadka muslimiinta ay ku shahiideen duqeymahan waa caruur iyo haween waxaa sidoo kale jirta xaalad macluul daran oo sababta dhimashada 460 qof oo ay ku jiraan 104 caruur ah
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
وهجاك inta badan joornaalada ka soo baxa dunida ayaa aad u hadalhaya dhacdadii 7 Oktoobar oo ku beegnayd 2 sano ka hor maalinimadii shalay oo kale haddaba xubinta wargeysada waxaan maanta gebi ahaanteedba ku falanqayn doonnaa waxa ay wargeysyadu ka qoreen dhacdadaasi walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi ayaana aalaaba halkan inooga soo jeediya
bismillaah suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan xubinta maanta gebi ahaanteed ku soo qaadanaynaa warbixinadii iyo maqaalaadkii ay daabaceen wargeysyada dunida kuwaas oo ay uga hadlayeen 2 sano kadib dagaalka Gaza innagoo ka eegi doona jawaanib kala duwan ugu horreyntii waxaan soo qaadanaynaa warbixin uu daabacay wargeyska Foreign Affairs taasoo ah wareysi uu la yeeshay Ami Ayalon oo ah madaxii hore ee sirdoonka maamulka gumaystaha Yuhuudda ee Shabaag waxa uu ninkan sheegayaa in qorshaha nabadda ee uu soo jeediyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump si xabad joojin looga gaaro xiisadda Gaza aysan dhab ahaantii ka tarjumaynin xaqiiqada siyaasadeed iyo isku dhaca sii xoogaysanaya marba marka ka dambaysa ee ka jira gudaha maamulka gumaystaha Yuhuudda waxa uu ninkan sheegayaa in xabad joojintii ugu dambeysay ee uu soo bandhigay madaxweynaha Mareykanka aysan dhab ahaantii ahayn mid la falgelisa xiisadda siyaasadeed ee ka jirta daaqilka maamulka gumaystaha Yuhuudda waxa uuna Trump iska indhitirayaa khilaafka salka ku haya kalsooni darrada ee ka dhex jira gudaha xukuumadda Netanyahu ayuu yiri ninkan isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaasi ku daray in 10 sano oo hadda dhiman xitaa haddii ay ka soo wareegato aysan suuragal ahayn in dib ay u dhisanto kalsoonida maamulka gumaystaha Yuhuudda Ayalon ayaa gunaanadkii sheegay in Netanyahu ay u badan tahay in qorshahan gebi ahaantiis uu diidaba 2 sano kadibna marxaladeenna halkaas ayay maraysaa ayuu yiri haddii aan u gudubno wargeysyada ka soo baxa dhulka maamulka gumaystaha Yuhuudda iyo warbixinadii ay ka daabaceen laba sano kadib dagaalka Gaza. An ugu horreyntii milicsanno joornaalka The Jerusalem Post oo daabacay warbixin uu kula hadlayo shacabka maamulka gumaystaha Yuhuudda, una ku xusuusinaya 7 Oktoobar iyo dhacdooyinkii qaraaraa ee ay la kulmeen ciidanka gumaystaha Yuhuudda. Waxay saxiifadu sheegaysaa in ay habboon tahay in shacabka maamulka gumaystaha Yuhuudda ay mar waliba maanka ku hayaan dhacdadii 7 Oktoobar oo ah tan ilaa maanta taagan ee lagu kala gaabiyay ciidankooda iyagana lagu geliyay qalqalka aanan ilaa hadda dhammaan. Waxay majalladu qiraysaa in xitaa haddii dib loo dhisay in deegaanadii muddadan ku burburay madaaficda ay soo ridayeen kooxaha muqaawamada Filistiin iyo gantaaladii ay soo tuurayeen kooxaha Xuutiyiinta Yemen, aysan suuragal ahayn in quluubtooda ay ka goodo wixii ay la kulmeen 7 Oktoobar 2023. Dhacdadaasina ay ahayd mid xanuun badan ku reebtay. Waxay majalladan gabagabadii leedahay waa inaysan keliya xaalad murugo leh nagu reebin 7 Oktoobar, balse sidoo kale waa inay inoo noqotaa halkii aan ka bilaabi lahayn in aan ka saxna hannaankeena istaraatiijiyadeed marka laga hadlayo xeeladaha dagaalka, taasoo muujinaysa in sahaynadu ay qaab habqan ah ku soo galeen dagaalkan laba sano jirsaday ee ka holcaya gudaha dhulka Gaza. Wargeyska Yadiicu Daxranood dhankiisa waxa uu daabacay isagana maqaal uu ku caddeynaya in maamulka gumaystaha Yuhuudda guud ahaan uu lumiyey furihii dagaalka, isaguna ku tilmaamay in khasaaraha ugu weyn waqti xaadirkan ay kala kulmayaan dhanka dowladaha galbeedka iyadoona guud ahaan dhulka ay gashay sumcad ku sheegii yareed ee ay ka haysteen golayaasha kala duwan ee reer Yurub. Waxay saxiifadu intaasi ku diraysaa in shaki weyn waqti xaadirkan uu dul hooganayo in uu sii jiri doono maamulka Netanyahu uu majaraha u hayo, waxaana wixii hadda ka dambeeya adkaan doona ayuu yiri in dib loo soo celiyo xiriirkii diblomaasiyadeed ee Israa'iil ay la lahayd dowladaha kala duwan ee dunida haba ugu horreeyaan ee kuba reer Yurub. Wargeyska Haartis isagana waxa uu daabacay laba sano kadib maqaal uu kaga hadlaya xaaladda qaraar ee uu maamulka gumaystaha Yuhuudda wajahayo. Waxa uu maqaalku tilmaamayaa in Netanyahu keliya waqti xaadirkan uu ilaashanayo kursigiisa, halka shacabkuna ay yihiin kuwa qiimaha bixinaya. Warbixinta sadaradeeda oo sii socda ayaa markan lagu iftiiminayaa in maamulka Netanyahu waqti xaadirkan majaraha uu u haya uu noqday midkii ugu liitay uguna xumaa ee soo mara guud ahaan maamulka gumaystaha Yuhuudda. Haddii aan intaa uga gudubno wargeysyada gumaystaha iyo waxyaabihii laba sano kadib ay ka daabaceen dagaalka Gaza, aan markan milicsanna kuwa reer Yurub ugu waaweyn iyo waxyaabaha muhiimka ah ee ay iyaguna daabaceen. Haddii aan ku hormarno joornaalka ka soo baxa dalka Jarmalka ee Bild, waxa uu warbixin ka daabacay waraysi uu la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda maamulka gumaystaha Yuhuudda. Waxa uu ninkan qirayaa in ay waqti xaadirkan la daalaa dhacayaan dhibaato la xiriirta dhanka sumcadda, iyadoona waqti xaadirkan gudaha reer Yurub ay kala kulmayaan niyadjab xoogan, maadaama maamulka gumaystaha Yuhuudda heer hadda uu marayo in wakiiladooda iyo xitaa ra'iisul wasaarahooda looga kaco guud ahaan fadhiyada waaweyn ee ay xaadiraan. Wargeyska The Independent ee ka soo baxa dalka Ingiriiska isagana dhankiisa waxa uu daabacay warbixin uu kaga hadlaya laba sano kadib dagaalka Gaza. Joornaalka ayaa sheegaya in waqti xaadirkan dhulka ay sii gelayso kalsoonidii yareed ee laga muujinayay in ay hirgasho xabad joojintii ugu dambeysay ee uu Donald Trump soo bandhigay, maadaama Netanyahu uu saluugsan yahay waxyaabo badan oo uu ka rajo qabay in ay fuliyaan kooxaha muqaawamada Filistiin, sida in guud ahaan ay hub ka dhigaan maamulka Gazana lagu wareejiyo gaalo aanan u dhalan dhulkaas oo uu hogaaminayo ra'iisul wasaarihii hore ee Ingiriiska Tony Blair. Majalladda The Guardian dhankeeda waxay nashrisay maqaal ay daabacday haweeney qoraayad ah oo u dhalatay Filistiin. Waxay haweeneydan ugu baaqaysaa guud ahaan muslimiinta caalamka in gebi ahaan ay diidaan qodobada la yaab kale ee heshiiska Gaza uu ka soo bandhigay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, kuwaasoo gebi ahaantood u janjeera dhanka maamulka gumaystaha Yuhuudda. Waxayna tiri, kadib muddo laba sano ah oo ay xasuuq la kulmayeen shacabka reer Filistiin, dunidu weli cashar kama baran qaladaadkii hore. Waxay intaasi ku dartay in guud ahaan dowladihii ay horboodayeen Ingiriiska iyo Kanada ee waqti dhaweyd ku dhawaaqay inay aqoonsadeen dowlad Filistiiniyiintu ay leeyihiin aysan waxba soo kordhin tallaabadaas, wax welibana ay bartooda ka sii socdaan shacabka Gazana xasuuqa halkiisa looga sii wado. taasoo muujinaysa in wadamadan kaliya afka barcode ay wax waliba ka ahaayeen iyo inay isaga leexiyaan rayul caamka. Waxyaabihii wargeysyada reer Yurub ay ka daabaceen 2 sano kadib xiisadda Gaza ayaan weli ku guda jirnaaye aan markan meelacsanna saxiifadda Le Monde ee ka soo baxday dalka Faransiiska. Waxay sheegtay in 2 sano kadib dagaalka Gaza uu gobolka wajahayo daal siyaasadeed, burbur iyo xasuuq bani aadannimo oo aan la arag in dhowaale. Waxay xogta wargeyska oo sii socota tibaaxaysa in maamulka gumaystaha Yuhuudda intan muddada ah ee uu dagaalka ku jiray uusan weli soo bandhigin istaraatiijiyad dagaal oo guuleysata, halka kooxaha muqaawimada Filistiin uu sheegay in weli awood ay u leeyihiin in ay sii dagaalamaan weliba iyagoo khasaarahooda yareynaya. Wargeyska The Times ee ka soo baxa dalka Ingiriiska dhankiisa waxa uu daabacay warbixin uu ku sheegayay in maamulka gumaystaha Yuhuudda waxa ugu xoogan ee uu hadda khaarijka ka wajahaya in ay tahay sumcad la'aan xoogan, si gaar ahaaneed dalalka reer galbeedka. Waxaa guud ahaan isbeddela yiri aragtidii ay dadweynaha reer Yurub ka haysteen maamulka gumaystaha Yuhuudda. Wargeyska ka soo baxa dalka Spain ee Ilbeza ayaa dhankiisa nashriyay warbixin uu kaga hadlaya 2 sano kadib dagaalka Gaza. Waxa uu sheegay in 2 sano kadib Netanyahu uu ku guuldareystay dhammaan ahdaaftii uu dagaalka u soo qaaday, halka Filistiiniyiinta ay heleen, ayuu yiri, dareen xambaarsan taageero caalami ah oo uga imanaysa inta badan bulshada daafaha dunida ku nool. Wargeyska New York Times, haddii aan isagana dhankiisa meelacsano, waxuu nashriyay warbixin uu ku muujinayo in maamulka gumaystaha Yuhuudda 2 sano ee lasoo dhaafay uu lugaha la galay marxalad siyaasadeed oo adag, halka Filistiiniyiinta ay heleen, ayuu yiri, astaanta sabarka. Waxaana guud ahaan isbeddelay aragtidii dadweynaha Mareykanka, ayay saxiifaddu leedahay, iyadoo dhalinyarada Ameerikaanka ah ay intooda badan taageeradii kala laabteen labada xisbi ee ku loolama gudaha waddankaas. Wargeyska Le Republic ee ka soo baxa dalka Talyaaniga ayaa dhankiisa waxa uu nashriyay maqaal uu ku sheegayay in 2 sano ee lasoo dhaafay maamulka gumaystaha Yuhuudda uu ku tiirsanaa awood militari oo uga imaanaysa dhanka dibadda, halka Filistiiniyiintu ay ahaayeen kuwa sabar iyo rajo aanan dhammaanin ku tiirsanaa, iyagoo niyadda ku haya in mar un gumaystahan uu ka dulkici doono. Guud ahaan dhegaystayaal, intaa ayaa ugu muhiimsanayd waxyaabihii ay wargeysyada dunida ka daabaceen 2 sano kadib dagaalka Gaza. Animikana u laaban qaybaha inooga haray Caalamul Yoom iyo walaalkeen Shuhayb Cabdullaahi.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها.
وهجاج ودهني تاسيا كوسو جبا جبيني برامج كعالم اليوم كلاتي دم بأي إنه بلن أحسدا إن بتجليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور